գլուխ ի ա, երկու երևելի զղջացողներ, արժամանակ, համենայն դեպս մինչև գրքիս ավարտելը, որի համար դեռ մի քանի ամիս կպահանջվեր, ես տատիս մոտ Դուվրում բնակվեցի, և այնտեղ պատուհանի առջև նստած, որից երբեմն մտիկ էի անում ծովի մեջ փայլող լուսնի ցոլքին, հանգիստ-հանգիստ առաջ էի տանում իմ գործը. Հավատարի մնալով որոշմանս, այն ժամանակ միայն իմ սեփական երկերը հիշատակել, երբ որ նրանք կյանքիս զանազան դեպքերի հետ որևէ կապ ունենան. չպիտի խոսեմ գրական ձգտումներիս, բերկրանքներիս, տագնապներիս և հաղթանակներիս մասին. Արդեն ասել եմ, որ հոգուիս ամբողջ զորությամբ և ամենամեծ լրջությամբ նվիրվել էի գրականությանը. Եթե շարադրած գրքերս գետ փոքր ինչ արժեք ունեն, իրենք կխոսեն իրենց մասին, իսկ եթե չունեն, ասել է թե զուր են գրված, և մնացածը ոչ ոքի համար հետաքրքիր չի. Երբեմն Լոնդոն էի գնում կյանքի շարժման մեջ ինքս ինձ մոռանալու և կամ թե Տրեդլսի հետ գործերիս մասին խորթակցելու. Բացակայությանս տարիներին դրամական գործերս նա լավ էր կարգադրել, և նրա շնորհիվ դրանք շատ բարգավաճ դրության մեջ էին. Երբ համբավս աճեց և ինձ անծանոթ անձերից սկսեցին վրաս նամակներ տեղալ, ըստ մեծի մասին այնպես դատարկ, որ շատ դժվար էր պատասխանել, ես Տրեդլսին խնդրեցի, որ իմ անունն էլ իր գրասենյակի դռան վրա նշանակի. Ժիր թղթաբերը այնտեղ էր թողնում իմ հասցեին եկած նամակները. Ես էլ պարբերաբար այնտեղ էի տանջվում նրանց կարդալով, ինչպես մի ներքին գործոց նախարար, սակայն առանց թոշակի. Նամակների մեջ երբեմն շատ սիրալիր առաջարկներ էին Երևան գալիս համայնքի շուրջը թափառող այլևայլ անհատներից. Իմ անվան տակ դատվարելու, արդյունքից այսինչ տոկոս ինձ վճարելու պայմանով, եթե միայն հանձն առնեի Պրոկտերի պաշտոն ճարել նրանց համար. Իսկ ես մերժում էի այդ առաջարկները, որովհետև առանց այն էլ համայնքը անկոչ և կեղծ միջնորդներով վխտում էր, և հարկ չկար, որ ես էլ այդ կողմից նրա վիճակի ապականելուն նպաստեի. Երբ անունս Տրեդլսի դռան վրա լույս տեսավ, աղջիկները արդեն հեռացել էին, սրաչյա սպասավորը այնպես էր ձևանում, իբր թե լսած չկա Սոֆիի մասին, որը սակայն հետևի սենյակը քաշված, կարում կամ գործում էր, մեկ ներքևի ծխոտած պարտեզին մտիկ անելով, մեկ նրա միջի ջրհանին. Բայց ես միշտ գտնում էի, որ նա զվարթ տանտիկին է, և սիրում է երգել, երբ մանավանդ սանդուղքի կողմից մի եկվորի ձայն չէր լսվում. Սկզբում զարմանում էի, որ Սոֆին հաճախ մի բան է գրում, որ ներս մտնելուց պես սեղանի մեջ էր թաքցնում. Սակայն գաղտնիքը բացվեց. Մի ձյունաբեր խոնավ օր Տրեդլսը դատարանից տուն գալով գրակալից մի թուղթ հանեց և ինձ հարցրեց, թե ինչ կասեմ ձեռագրի մասին.
«Թոմ, այդ ինչ ես անում?»
գոչեց Սոֆին, որ մարդու հողաթափները վառարանի առջև տաքացնելու վրա էր.
«Սիրելիս, բայց ինչ կա որ?»
ասաց Թոմը ժպտալով.
«Դե, Կոպերֆիլդ, ինչ կասես?»
«Հիանալի ձեռագիր է, վերին աստիճանի սիրուն և պարզ, օրումս չեմ տեսել սրանից ավելի հաստատ ձեռք.»
«Կնոջ ձեռքի նման հո չէ»,
ասաց Տրեդլսը.
«Կնոջ»,
կրկնեցի ես.
«Կմնա, որ սագի թաթի ասեիր»։
Տրեդլսը սրտանց ծիծաղեց և հայտնեց, թե թուղթը Սոֆիի գրածն է, թե Սոֆին վճռել է իր մարդու մոտ գրագրի պաշտոն կատարել, թե նա այդ ձեռագիրը մի ընտիր օրինակից հյուրացրել է, և թե մի ժամում էլ չեմ հիշում, քանի մեծադիր թերթեր կարող է արտագրել։ Սոֆին շատ շփոթվեց, երբ մարդը այդ բաները ինձ պատմեց, և ասաց, որ եթե Թոմը դատավոր անգամ դարձած լիներ, չէր շտապի այդ մասին այնպես արագ լուր տարածել, ինչպես որ շտապում է նրա ձեռագիրը հրճակել։ Թոմը սակայն հերքեց դա, ասելով, թե համենայն դեպս իր կնոջ ձեռագրով պիտի պարծենա։
«Ինչ պատվական և շնորհալի կին է, սիրելի Տրեդլս», ասացի ես,
երբ որ Սոֆին ծիծաղելով դուրս գնաց։
Այո, Կոպերֆիլդ, առանց բացառության աշխարհիս առաջին աղջիկն է,
պատասխանեց Տրեդլսը.
Մեկ տեսնեիր, ինչպես է կառավարում այս տունը, ինչպես հմուտ է տնտեսության գործերին, որքան խնայող է, կարգապահ, որքան զվարթ է, Կոպերֆիլդ. Արդարև իրավունք ունես նրան գովելու. Երջանիկ մարդ ես այդ տղա. Հավաստի եմ, որ դուք իրար հետ աշխարհիս գերերջանիկ մարդիկն եք,
ասացի ես.
Վստահ եմ, որ մենք իրոք երջանիկ ենք,
հաստատեց ընկերս.
Պատիվս վկա, երբ տեստում եմ, թե ինչպես լուսադեմին վեր է կենում, ամեն բան հավաքում, գրագիրների գալուց էլ առաջ վատ ու լավ եղանակին շուկա գնում. Հասարակ մթերքներից անգամ համեղ ճաշեր պատրաստում, պուդինգներ և գաթաներ շինում, ամեն բան մաքուր պահում, ինքն էլ երեկոները, որքան էլ երկար աշխատեմ, կոկիկ և սիրուն կողքիս նստում, և զվարթ դեմքով հոգի և սիրտ ներշնչում ինձ. Դժվարանում եմ հավատալ, Կոպերֆիլդ, որ այդ բոլորը ինձ համար է.
Տրեդլսը պատրաստ էր մինչև անգամ կնոջ տակացրած հողաթափներով ոգևորվել, երբ նրանց հագնելով, ոտքերը հաճությամբ վառարանի վանդակի վրա տարածեց.
«Իրավ, որ անհավատալի է», կրկնեց Տրեդլսը. «Հապա մեր զվարճությունները, որքան էժան են, բայց և որքան ախորժելի. Երբ երեկոները տանն ենք մնում, դուռը բացում և այս վարակույզները, որ ինքդ է շինել, ցած ենք թողնում. Որտեղ կգտնես մեր բնից ավելի դուրեկան բույն. Երբ երեկոյան, լավ եղանակին զբոսնելու ենք դուրս գալիս, հազար տեսակ հաճույք ենք գտնում փողոցներում. Մտիկ ենք անում գոհարավաճառ խանութների պատուհանին, և ես Սոֆիին ասում եմ, թե որ ականակուր ապարանջանը նրա համար կգնեի, եթե միջոց ունենայի. Իսկ Սոֆին ցույց է տալիս, թե որ ոսկե ժամացույցը շղթայով և զարդերով ինձ կնծայեր, եթե ինքը միջոց ունենար. Հետո ընտրում ենք, թե որ արծաթե գթալները, դանակները և պատառաքաղները, կարաքի և մրգի սրիկները, շաքարի ունելիքները կառնեինք, եթե մեր գրպանը հաստ լիներ. Եվ հեռանում ենք, ասես թե այդ բոլորն արդեն գնաց լինեինք. Երբեմն, մեծ փողոցներում ման գալիս, տեստում ենք մի վարձուտուն և իրար ասում, թե վատ չի լինի վարձել այն, երբ որ ես դատավոր դառնամ. Եվ իսկույն սենյակները բաժանում, որը մեզ համար կլինի, որը մեր քույրերի համար և այլն. Ապա այն վճռին գալիս, թե վարձելը կամ չվարձելը հանգամանքներից կախված կլինի. Երբեմն էլ գնում նստում ենք թատրոնի էժան տեղերը, ուր օդն անգամ ինչ ասես արժի և հոգեպես զվարճանում ենք. Բեմից հնչող ամեն մի խոսքին Սոֆին սրտանց հավատում է, նույնպես ես էլ. Վերադարձին կարկանդակ և կամ թե խեցգետին ենք առնում և տանը փառավոր ընթրիք անում, մեր տեսած բաների մասին զրուցելով. Դե հավատա, Կոպերֆիլդ, որ եթե ես լորդ կանցլերը լինեի, մեզ չէր հաջողվի այս բոլորն անել. Ազնիվ Տրեդլս, ինչ է լինեիր, մտածում էի ես. Արածդ միշտ սիրելի և բարի բան կլիներ. Այժմ հարկավ էլ կմախքներ չես նկարում, ասացի ես բարձրաձայն. Ինչ ասեմ, Կոպերֆիլդ, պատասխանեց նա ծիծաղելով և կարմրելով. Չէ, ասել չեմ կարող. Դեռ անցյալ օրը, մինչ գրիչը ձեռքիս նստած էի քրեական ատյանի դահլիճում, խելքիս փչեց մեկ փորձել, դեռ որքան եմ հմուտ այդ արվեստին. Եվ կարծեմ սեղանիս վրա մի կմախքի պատկեր մնաց, կեղծամով. Երկուսս էլ ծիծաղեցինք և Տրեդլսը միստր Կրիկլին հիշեց. «Մեկ տեսնեիր, թե ինչպես է ծերացել», ասաց նա բարեհամբույր ժպիտով. «Այդ սրիկայից մի նամակ եմ ստացել, Տրեդլս», ասացի ես. «Ոչ մի ժամանակ այդ սրիկային ներելու այնքան դեմ չէի, որքան այժմ, երբ նրանից անվերջ ծեցված Տրեդլսը գրեթե պատրաստ էր գթալ նրան. Միստր Կրիկլից, մեր տեսչից, դա ինչ հրաշք է», գոչեց Տրեդլսը. «Նա էլ այն անձերից մեկն է», ասացի ես նամակներս քրքրելով։
որոնք հրճակիս շնորհիվ դիմում են ինձ և այն գյուտը հաղորդում, թե ամեն ժամանակ անչափ սիրել են ինձ. Գրիկլը այժմ տեսու չէ. Նա վարժարանը թողել է և պաշտոնյա է դարձել Միդլսեքսում.
Կարծում է, թե Տրեդլսը կզարմանա, բայց ամենևին չզարմացավ.
«Ինչ ես կարծում, ինչ հնարով է Միդլսեքսի պաշտոնյա դարձել», հարցրի ես.
«Ով գիտե», ասաց Տրեդլսը.
«Գուցե մի քվե տված լինի մեկի օգտին, կամ թե մեկին փող պարք տված, կամ թե մեկից մի բան գնաց, կամ էլ թե մեկին մի ուրիշ բանով պարտավորած և կամ թե մի գործ արած մեկի համար, որ մի ծանոթի միջնորդությամբ կարող էր կուսակալին խնդրել, որ նրան մի պաշտոն տան գավառական ատյանում»։
«Դե համենայն դեպս նա ատյանի անդամ է», նկատեցի ես,
«և ինձ գրում է, թե կփափագեր գործադրության մեջ ցույց տալ ինձ բանտային կարգապահության այն միակ ազդու եղանակը, այն անվրեպ եղանակը, որով կարելի է մի անկեղծ և հարատև զղջանքի բերել կալանավորներին. Եվ այդ եղանակը, ինչպես գիտես, առանձնակի արգելման դրություն է. Ինչ կասես»։
«Այդ դրության մասին», հարցրեց Տրեդլսը լրջորեն։
«Ոչ, այլ թե արդյոք հրավերը ընդունեմ և քեզ էլ ինձ հետ այնտեղ տանեմ»։
«Ես հակառակ չեմ», ասաց Տրեդլսը։
«Ուրեմն կգրեմ նրան. Դու հո կհիշես, թե ինչպես այդ իսկ Կրիկլը իր որդուն տանից վռնդեց և ինչ կյանք էր վարել տալիս կնոջն ու աղջկան. Էլ չեմ ասում, ինչպես էր տանջում բոլորիս»։
«Շատ լավ, շատ լավ», ասաց Տրեդլսը։
«Սակայն, եթե նրա գրությունը կարդաս, կտեսնես, որ աշխարհիս երեսին չարագործ չկա, գող չկա, ավազակ չկա, որին այդ մարդը չգթար. թեև նրա գութը կարծեմ ուրիշ արարածների վրա չի տարածվում»։
Տրեդլսը ուսերը թոթվեց և ամենևին չզարմացավ։ «Որոշեցինք, թե երբ գնանք և ըստ այնմ ես նամակ գրեցի միստր Կրիկլին»։ Որոշված օրը, և կարծեմ հենց հետևյալ առավոտյան, Տրեդլսը և ես այն բանտը գնացինք, որ լիազոր միստր Կրիկլի տեսչությանն էր հանձնված։ Բանտը մի ամրակուռ վիթխարի տուն էր, ահագին ծախսով շինված։ Դրա դարպասին մոտենալիս մտածում էի, թե մեր երկրում ինչ աղմուկ կհանեին, եթե մի միամիտ մարդ հանդգներ ասել, թե ավելի լավ կլիներ, եթե այդ շենքի կես գնով մի արհեստագիտական ուսումնարան և կամ ծերերի պատսպարան հիմնեին. Բաբելոնյան աշտարակի գետնահարկը լինելու արժանի ամրաշեն գրասենյակում մեզ ներկայացրին մեր նախկին մանկավարժին, որ երկու-երեք արթուն օգնականներով և մի քանի նորեկ այցելուներով շրջապատված էր։ Նա ընդունեց ինձ իբրև մի մարդ, որ երբեմն միտքս կրթել էր, և քնքուշ սիրով ինձ սիրել։ Տրեդլսին տեստելով, միստր Կրիկլը ավելի պակաս եռանդով ասաց, թե նրան էլ է կրթել, դասյարակել և մտերիմ ընկեր է եղել։ «Արդեն բավական ծերացել էր մեր գերագող տեսուչը, և հարկավ չէր գեղեցկացել»։ Դեմքը դարձյալ դաժան էր, իսկ փոքրիկ աչքերը ավելի էին խորն ընկել։ Գլխի առաջվա նոսր և գորշ մազերից մի հետք անգամ չէր մնացել, և ճաղատ գանգի երակներն ավելի բարետեսիլ չէին դարձել։ Այդ ջենտլմենների բավական երկար խոսակցությունից հետո, որից պետք էր հետևցնել, թե աշխարհիս երեսին, ոչ մի բան այնքան լուրջ ուշադրության արժանի չէ, որքան կալանավորների գերագույն օգուտը, և թե բանտից դուրս երկրիս վրա էլ հոգալու բան չկա, սկսեցինք շրջել։ Ճաշի ժամն արդեն հասել էր։ Նախ մեծ խոհանոցը մտանք, որ յուրաքանչյուր կալանավորի բաժինը ջոգ-ջոգ որոշվում էր, որպեսի խցիկում տրվի նրան ժամացույցի ճշտությամբ։ Ես կամաց նկատեցի Տրեդլսին, թե արդյոք զարմանալի չէ այդ առատ և լավ կերակուրների տարբերությունը այն առօրյա սննդից, որ ստանում են, էլ չասենք մեր աղքատները, այլ զինվորները, նավաստիները, մշակները, մեր ազնիվ բանվորների մեծ մասը, որոնց 500-ից հազիվ թե 5 հոգի այդպիսի ընտիր ճաշ վայել են։ Սակայն իմացա, որ դրությունը զորեղ սնունդ է պահանջում, և տեսա, որ դրությունը ամեն տարակույս փարատող է և ամեն կասկածի վերջ տնող։ Մտածել անգամ չէի ուզում, թե կարող է լինել և մի ուրիշ դրություն, կամ էլ սիստեմ, որի մասին արժեր խոսել. Երբ անցնում էինք հոյակապ նրբանցքի միջով, ես կամեցա միստր Կրիկլից ու նրա ընկերներից իմանալ, թե որն է հատկապես այդ գերազանց և միակ դրության բուն արժեքը. Եվ լսեցի, թե արժեքն այն էր, որ կալանավոր անհատները բոլորովին անջատ են պահվում, այնպես որ ոչ մեկը մյուսի մասին բան չիմանա, և հետս հետե այն փրկարար վիճակին հասնի, ուր սրտի անկեղծ ապաշավը և զղջումն է սկսվում. Այդ բանն ինձ փոքրինչ տարօրինակ թվաց, երբ որ սկսեցինք անհատներին իրենց խցերում աչքի անցկացնել, նրբանցքներում պտույտներ անել, խցերի լուսամուտներին նայելով. Եվ իմացանք, թե ինչպես են անհատները մատուռ տարվում, և այլն, և այլն. Անկարելի էր չենթադրել, որ նրանք իրար բավական լավ են ճանաչում, և իրար հետ բանակցելու գրեթե ազատ միջոց ունեն. Այս հանգամանքը փոքրինչ հետո կարծեմ լիովին հաստատվեց, բայց որովհետև մեր այցելության միջոցին անգամ մի թեթև կասկած հայտնելը, դրությունը հայհոյելուն հավասար կլիներ, ես լռեցի և գոհացա զղջացողներին դիտելով. Այնտեղ էլ մի մեծ տարակույս ծագեց մտքիս մեջ. Զղջման տեսակները այնքան միակերպ թվացին ինձ, որքան զգեստավաճառի կրպակների բաճկոնները և վարտիկներն են միակերպ. Լսեցի անթիվ մեղայականներ, որոնք իրարից շատ սակավ էին զանազանվում, և գրեթե միևնույն բառերով արտահայտվում, որ վերին աստիճանի կասկածելի երևույթ էր. Տեսա բազմաթիվ աղվեսներ, որոնք պարսավելով պարսավում էին անմատչելի խաղողով լի այգիները. Բայց և ոչ մի աղվես չտեսա, որին կարելի լիներ գետ մի ողկույս հավատալ. Նկատելի էր մանավանդ, որ ամենից շատ խոստովանող անհատները ամենից ավելի են ուշադրություն գրավում, և որ նրանց ինքնահաճ սնապարծությունը և մարդ խաբելու, շլացնելու կարիքը, որ ոմանց մեջ անչափ մեծ էր, ինչպես որ հենց իրենց պատմությունից էլ երևում էր. Նրանց դրդում էր ավելի երկարաբան մեղաներ ասել ու մինչև անգամ հաճույք գտնել այդ բանում. Սակայն մեր այցելության ժամանակ ես այնքան գովասանք լսեցի մի ինչ-որ 27 համարի մասին, որը վարչության ասելով մի օրինակելի կալանավոր էր, որ պետք համարեցի բանտի մասին մի վերջնական կարծիք չկազմել, մինչև որ անձամբ այդ 27 համարը չտեսնեմ. 28 համարն էլ ինձ ասացին մի պայծառաստղ է բանտի մեջ, բայց միայն դժբախտ այն բանից, որ իր փայլը փոքրինչ նվազ է 27-ի արտասովոր շողերից. Այն 27 համարը, նրա բարեպաշտի քորդորակները և իր մորը գրած սքանչելի նամակները, որոնցով կարծես հրավիրում էր նրան կորստյան ճամփուց ետ կանգնել, այնքան գովեցին, որ ես արդեն նրան տեսնելու փափագ էի զգում.